азаттык уналысын акыйкат ак сөз ачык коом
Бишкектен сүйлөйбүз. Ободо Азаттык радиосу. Арыбаңыз, бүгүн 11 май күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарларына жана Атбашы районуна киргизилген өзгөчө абал режими алынды.
Оруну жайылтуу тоо келчилиги абдан көп болуп атат коомдук транспортто. Булар троллейбустар, автобустар, микроавтобус дегендер. Булардын баарын тең азыр кое туралы дедик.
Мурдагы советтик, европалык башка өлкөлөрдөн айырмаланып, Беларус баш калаасында жеңиш күнүнүн урматына аскердик парад өттү.
Массовое скопление людей.
Теориялык жактан алганда, 2-3 жумадан кийин иш-чаранын кесепети сезиле баштап, бейтаптардын саны көбөйүшү ыктымал.
Түркиядагы кыргызстандыктардын 5% гана пенсия төлөмдөрүн кайра кайтарып алууга укуктуу экени айтылды. Алдыда ушул жөнүндө баяндарды уктурабыз. Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов, алгач соңку жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз. Микрофонду кесиптешим Токтосун Шамбетовго берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткенде чек арада жаратылган аскердин абалы туруктуу. Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги чек арада жаратылган аскер каза болуп калды деген маалыматты төгүндөдү. Улуттук госпиталда жаткан жоокер реанимация бөлүмүндө дарыланууда, анын абалы туруктуу оор деп бааланууда. Ал эми жаратылган эки жоокер хирургия бөлүмүндө жатат. Алардын абалы канааттандыраарлык, үч аскер кызматкери тең дарыгерлердин көзөмөлүндө зарыл болгон дарылануудан өтүп жатат. 8 майда кыргыз тажик чек арасында болгон жаңжалда жаратылган үч аскер дарылануу үчүн Бишкекке жөнөтүлгөн. Жергиликтүү тургун бир күн дарыланган соң абалы дурус болгондуктан үйүнө чыгарылган. Чек арадагы ЧРТ-да тажик тарап эки жараны жабыркаганын билдирген болчу. Орозо маалында ооз ачып өткөргөн чайканаларга айып салынат. 10 майда биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов маалымат берип, орозо айында жарандарды ооз ачууга чогулбоого чакырды. Бул күндөрү чайканаларды патрулдук милиция текшерип, ооз ачуу уюштурганы аныкталса айып пул салынат.
Анан жанагы ооз ачмай, чогулмай, чайканага чогулмай деген маселелердин баары токтош керек, андай болбош керек. Мен айткандай патруль жүрөт, андай текшерет, эгерде ошондой чайканаларга топтолуу иштер болуп турган болсо, чайкананын ээси ошону иштеткен кишилерге чоң суммадагы бул жерде штрафтар бар. Анын баарыңыздар жакшы билесиздер, кичине пайда табам деп анан ушундай чоң суммага кайра өзүңүздөр баягы зыян тартып калбашыңыздар үчүн андай чогулдарды жасабасыңыздарды мен силерге эскертемин.
Кыргызстанда коронавирус алгач 18 мартта аныкталып, 10 майда бул ооруну жугузгандардын саны 1000 кишиден ашты. Алардын 675 сакайып, 12 көз жумду. Бийлик 22 мартта өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыялап, 25 мартта айрым аймактарга өзгөчө абал режимин киргизген. Баскыч баскыч менен чектөөлөр жеңилдеп, 11 майдан тартып өзгөчө абал режими алынат. Ошол эле маалда 22 мартта киргизилген өзгөчө кырдаал режими сакталат. Аймактардын бири бирине өтүүдө санитардык карантиндик посттор иштей бермекчи. Орусия АКШнын согуштагы СССРдин ролу боюнча пикирине нааразычылык билдирди. Жекшембиде Орусиянын тышкы иштер министрлиги Орусия АКШнын Гитлердик Германиянын жеңишиндеги СССРдин ролун азайтуу аракетине кыжырданат жана бул теманы америкалык расмий өкүлдөр менен талкуулоону каалайт деген билдирүү жарыялады. Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө Ак үйдүн Instagram баракчасында жарыяланган видео себеп болду. Анда 1945-жылы 8 майда Америка жана Британия нацисттерди жеңген. Америкалык дух дайыма жеңишке жетет, дайыма ошондой болот деп айтылган болчу. Вашингтондун жеңиштин 75 жылдык мааракеси жалпы майрам күнү дагы биздин өлкөнүн нацизмди кыйратууда кошкон чечүүчү салымын бурмолоону токтотпой жатканы өтө кыжырданууну пайда кылат деп айтылат Орусиянын тышкы саясат мекемесинин билдирүүсүндө. 25 апрелде Орусиянын президенти Владимир Путин жана АКШ лидери Дональд Трамп 1945-жылы Совет жана Америкалык аскерлер Эльбадагы тарыхый жолугушуусу боюнча чогуу билдирүү жасашкан. 1945-жылы 25 апрелде Германиянын Эльба дарыясындагы жолугушуу нацисттик режимдин жеңилишин туюндурган тарыхый окуя катары сыпатталып келет. Таргау шаарынан анча алыс эмес жерде ошондогу тилектештер СССРдин биринчи Украин фронтунун аскери менен АКШнын биринчи армиясы кездешкен. Натыйжада нацисттик рейхтин аскер күчү экиге бөлүндү болот. 11 майда Бишкектин район аралык соту Коргоч Азим жана Аскаровдун кыргыз өкмөтүнүн сотко бергени боюнча ишти карайт. Бул тууралуу анын жактоочусу маалымдады. Коргоч Азим жана Аскаров Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин сунуштарын эл аралык милдеттенмелерин аткарбай жатат деп кыргыз өкмөтүнө каршы Бишкектин район аралык арызына сотуна арыз берген. 2016-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров камакта кыйноого кабылганын, медициналчына адилет сот менен камсыз болуу укугунан ажыратылганын белгилеген. Мындан сырткары Аскаровдун кассациялык арызы жогорку сотто да каралууда. 63 жаштагы укук коргоочу Азим жана Аскаров 2010-жылы июнь окуясында массалык башаламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып өмүр бою эркинен ажыратылган. Кармалганга чейин Аскаров Базар Коон районунда жана Жалал Абад шаарында милиция кызматкерлерин мыйзамсыз жоруктарын ачыкка чыгарган. Эл аралык коомчулук кыргыз бийлигин укук коргоочунун ишин кайра карап Аскаровду эркиндикке чыгарууга үндөп келет. Автоунаа чыгарган Тесла компаниясы АКШнын Калифорния штатынын бийлигин сотко берди. Буга компанияга Аламида округуна караштуу Фримон шаарында жайгашкан заводунун ишин жандантууга уруксат берилбегени себеп болду. Тесла компаниясынын башчысы Илон Маск мындай талаштан улам ишкананын баш кеңсеси Калифорниядан чыгарып кетиши мүмкүндүгүн айтты. Ал буга чейин коронавируска байланыштуу карантин чаралары бизнеске олуттуу тобокелчилик жаратарын билдирип келет.
Рахмат, соңку жаңылыктарды токтотун Шамбетов тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 11 майда Ыскөл облусунун кээ бир райондорунда мезгил менен жамгыр жаап күңгүркүрөйт. Бийик тоолу райондордо кар жайт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Нарын облусунда 17-22, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 25-30, Талас тууганында 21-26, Ысык-Көл кылаасында 18-23, Чөйрөндө 23-28. Бийик тоолу райондордо 3-8 градус болот. Бишкек шаарында абанын табы 24-26 градусту түзөт. Борбордо жел согуп турат, жаан чачын болбойт. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларына жана Атбаш районуна киргизилген өзгөчө абал режими 11 майда алынды. Ал эми жалпы өлкө боюнча өзгөчө кырдаал режими кала берет. Бул жөнүндө Бакыт Төрөгелди уулу баяндайт.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстандын айрым аймактарына киргизилген өзгөчө абал режими 47 күнгө созулду. Бул убакыт аралыгында Бишкек, Ош баш болгон шаарларга жана облус райондорго коменданттык саат киргизилип, 21:00 таңкы саат 6:00 чейин автоунааларында адамдардын да кыймылына толук тыюу салынды. Андан тышкары мекеме ишканалар ишин токтотту. 11 майдан тартып өзгөчө абал алынып, өзгөчө кырдаал режими узартылды. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев 10 майда республикалык штабтын жыйынында мындан ары талап тартип кандай болорун түшүндүрдү.
Өзгөчө кырдаал кирген чечим бардык республикада иштейт. Мындан тышкары өзгөчө ушул эпидемиологик кырдаал курч болуп турган Бишкек жана Ош шаарында, Атбаш районунда, Чаткал районунун Канышкыя айыл аймагында карантинди киргизүү чечими кабыл алынды.
Өзгөчө абал алынгандыгына байланыштуу комендатураларда ишин жыйынтыктады. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун маалыматына караганда эми санитардык карантиндик посттордон өткөрмө кагазы талап кылынбайт. Ошол эле кезде автоунаалар токтотулуп, айдоочулардын көчөгө чыккан себеби такталып турат. Боронов Бишкек, Ош шаарларына, Атбаш районуна жана Канышкыя айылына киргизилген карантиндин эрежелери тууралуу буларды айтты.
Атайын санитардык карантиндик посттор коюлат. Посттордон өтүү эрежелери болот. Бишкектин тегерегиндеги жашаган, Чүй областында жашаганынан, бирок Бишкекте иштеген биздин жарандарыбыздын жумушка келүү маселелерин чечүү боюнча булар ошол иштеген жерден справка алып, анан ошол налог инспекциянын тастыктоо иретинде жүргүзүп алсаңыздар, андан кийин ошол биз айткан жанагы посттордун, санитардык карантин посттордун эч кандай бир тоскоолдугу жок, өтүүгө сиздерге мүмкүнчүлүк туулат.
Эми 11 майдан баштап камсыздандыруу компаниялары, ломбард, акча алмаштыруу пункттары, кыймылсыз мүлк боюнча агенттиктер, туристтик агенттиктер, адвокаттык кызматтар, калкты тейлөө кызматтары иштеп баштайт. Сантехникалык, электромонтаждык жана жыгач устачылык иштерге, тиричилик техникаларын оңдогон жайларга да уруксат берилет. Андан тышкары курулуш материалдарын, автоунаа тетиктерин кездеме саткан дүкөн, базарлар, тигүү тармагы ишин жандантат. Машине саткан базарлар иштебейт, бирок автосалондорго уруксат берилди. Ишине уруксат берилгендердин катарын жалпыга маалымдоо каражаттары да толуктайт. Өкмөт буга чейин 11 майдан баштап коомдук транспортту, анын ичинде автобус менен троллейбусту иштеткени жатканын билдирген. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев бирок эпидемиологиялык кырдаалдан улам азырынча коомдук транспорт иштебей турганын билдирди.
Дарыгерлерибиздин ою боюнча ооруну жайытуу тоо кенчилиги абдан көп болуп атат коомдук транспортто. Бул троллейбустар, автобустар, анан кичи автобустар, микроавтобус дегендер. Булардын баарын тең азыр кое туралы дедик.
1-майдан бери курулуш объектилери, сугат, жолгур иштери жанданган, дөңгөлөктөрдү желимдөө станциялары, интернет дүкөндөр, курулуш материалдарын жердем саткан базарлар, чач тараштар жана такси кызматы иштеп жатат. 21-майда соода борборлору, кийим кече автоно саткан базарлар ишин жандантат. Өкмөт ишканаларды жана адамдарды санитардык гигиеналык талаптарды так сактоого чакырды. Аткаруу бийлиги кеңседе иштеген кызматкерлердин дене табын текшерип туруу керектигин, медициналык беткапты сөзсүз тагынуу зарылдыгын билдирди. Саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев санитардык гигиеналык эрежелерди бузгандарга айып пул салынып жатканын кабарлады.
3000 ушундай объектилер текшерилген, баарына тең бир 2800 санитардык предписание берилип, көрсөтүлгөн талаптарды аткаруу боюнча биз предписание берип көзөмөлдө туруп атат. Бүгүнкү күндө штрафтык жана кандай санкциялар колдонгон 170 000 сомдун тегерегиндеги ушундай жана айып салынганы мына кечээки маалыматтарда бар болуп атат.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстан 22-марттан тартып өзгөчө кырдаалдын. 25-марттан бери оор күч алган Бишкек, Жалал Абад Ош шаарлары, Кара Суу, Ноокат, Сузак райондору өзгөчө абалдын эрежелерине ылайык жашап келди. Президенттин жарлыгы менен 15-апрелден тартып өзгөчө абал жарыяланган аймактарга Нарын шаары менен Атбашы району кошулуп, 28-апрелден тартып Нарын шаары, Кара Суу, Ноокат жана Сузак райондору өзгөчө абал режиминен чыгарылган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда айтылгандай, Түркиядагы кыргызстандыктардын 5% гана пенсия төлөмдөрүн кайра кайтарып алууга укуктуу экени айтылды. Бул жөнүндө мыйзамга Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 7-апрелде кол койгон болчу. Бул жөнүндө кесиптешим Элбира Будайчиеванын баяны.
Батмакан Сооданбекова 6 жылдан бери Стамбул шаарында Карабай ичени карап иштейт. Ал Түркияга алгач келгенде туристтик виза менен ишке баштап, кийин туруктуу жашоого уруксат алган. Бирок Батмакан убагында эмгек визасын аштырып албаганына өкүнгөнүн айтты.
Жаңыдан келгенде кээ бир кыздар туура эмес түшүнүп, туура эмес мына 1 жыл иштеп эле кетип калам, 2 жыл иштеп эле кетип калам деп биз например, мисалы үчүн мен өзүм туура эмес кылыптырмын дедим да. Себеби жаңыдан келгенде эле 1 жыл иштесем болду, кетем, 1 жыл иштеп көрөйүн деп эле келгем деген. Бирок турмуш тагдыр андай болбой, ошон үчүн калып калып иштеп калдым да. Кээ бир кыздар акылдуулук кылып эмгек визасын жасаткандар пенсияга чыгышат экен.
Президент Сооронбай Жээнбековдун 2019-жылы Түркиядагы расмий сапарынын алкагында эки өлкө ортосунда мигранттарды социалдык камсыздандыруу жөнүндө келишимге кол коюлган. Бул келишимде Түркияда эмгек визасы менен иштеген мекендештер Түркияда да Кыргызстанда да пенсия ала ала турганы жазылган. Урия Ташматова 14 жыл мурда Анкарага мигрант болуп келген. Ал Түркиянын баш калаасы Анкарада улгайган адамды багып эмгектенет. 14 жылдан бери түрк үй бүлөсү Урия Ташматованын эмгек визасын аштырып, мыйзамдуу иштеткен. Урият эки өлкөнүн ортосуна социалдык камсыздандыруу боюнча келишим болбогондуктан Түркиядагы 14 жылдык стажы күйүп кетеби деп кооптонуп жүргөн. Ал өзгөчө мыйзамсыз иштеп жүргөн мигрант кыз келиндердин таламын талашып, алардын ишин легалдаштыруунун жолдорун түшүндүрүп келгенин айтты.
Конечно, келет. Себеби баягы ишсиздиктен улам бир жол издеп, бир мүмкүнчүлүктөн бир пайдаланып иштеп алайын деген негизде баарыбыз эле окшош, бизге окшогон эле жарандар келишет. Бирок келгенден кийин сөзсүз ушул атайын курумдарга, легитимдүү иштеген курумдардан иш алганга аракет кылгыла. Анткени Түркияда дагы иш кур деген атайын министерство трудоустройствосунун алдында иш кур деген бар. Ошол иш курлардын бөлүмдөрү иштейт. Легитимдүү иштегендер сөзсүз силерди жумушка орноштуруп атканда силерди социалдык бүтүн төлөмдөрдүңөрдү төлөй турган документтердин баарын тастыктап жасап берген ишке берет. Ошондой жактардан пайдаланууга аракет кылгыла. Ал эми жанагы ким эле алып келип эле сени тил билесиңби, билбейсиңби, ал тиги Түркия мамлекетинин маданияттуулугун, культурасын бири жашаган шарттарын билесиңби, билбейсиңби, ага карап айтыруу эле жана жумушка бергендерге көп эле ишене бербек эле, ошондойлор көбүнчө ушинтип кыйналып, эч кандай акыларга илеше албай калып атасыңар.
Түркияда жыл сайын Кыргызстандан келген мигранттардын саны өскөнү менен расмий эмгек визасы менен иштегендердин саны өтө төмөн. Түркиянын миграция департаментинде 35 миңден ашык кыргызстандык катталган, бирок алардын 2669 гана эмгек визасын алып иштейт. Башкача айтканда, социалдык төлөмдөрдү ай сайын тыкыр төлөгөн жана Кыргызстанга барганда бул төлөмдөрдү кайтарып алууга укуктуу болгон мигранттар өтө аз. Стамбулда ири эл аралык фирманын финансы бөлүмүндө иштеген Кыдык Мамбетов атайын келишим менен 6 жыл мурун жумушка кирген. Ал эмгек визасын жасатып жатканда пенсия жагдайынан мурун учурда социалдык камсыздандыруу жеңилдиктерин ойлогонун айтып берди.
Балдарын ооруп калса мамлекеттик больницаларга барып бекер көрүнөбүз, же анализ бергенге, же мамлекеттик спорт комплекстерде көп секцияларга, то есть спорт бекер балдарга ошондой эмелерге апарабыз. Айрыкча биякта жүрүп эмгек визасы менен чет өлкөгө виза керек, кыргыз жаранына виза керек болгон өлкөлөргө визаны бул жерде эмгек визасын болсо жеңил ала аласың. Туристический виза менен жүргөндөр көбүнө бербейт. Иштеп жаткан зарплатабыздын, эмгек маянабыздын 20%тен жогору деп билем, соцфондко кетет. Айдын башынан жылдын аягына чейин акырындык менен жогорулап, көп ошо эмелер соцфондко кетип турат, бөлүнүп турат.
Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Баткенде чек арада жараталган аскердин абалы туруктуу экенин Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Орозо маалында ооз ачуу өткөргөн чайканаларга айып салынаарын биринчи вице премьер-министр Кубатбек Боронов эскертти. Орусия АКШнын согуштагы СССРдин ролу боюнча пикирине нааразычылык билдирди. 11 майда Бишкектин район аралык соту укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүн сотко бергени боюнча ишти карайт. Автоунаа чыгарган Tesla компаниясы АКШнын Калифорния штатынын бийлигин сотко берди. Кезегел аралык баянда. Мурдагы советтик европалык башка өлкөлөрдөн айырмаланып, Беларусь башкаласында жеңиш күнүнүн урматына аскердик парад өттү. 9 майга карата өлкөдө коронавируска чалдыккандар 21 миңден ашты. 121 киши оорудан өлдү. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
Ушинтип коронавирусту жугузуп алгандардын саны кескин өсүп, дүйнөлүк саламат сактоо уюму илдетке кабылгандар дагы көбөйүшү мүмкүн деп эскертип жатканына карабай, Беларусь бийлиги аскердик парад өткөрүү планынан тайган жок. Парадка куралдуу күчтөрдүн 4000 жоокери, 170 көп аскердик техника, учактар менен тиг учактар катышты. Президент Александр Лукашенко бул маанилүү датаны Беларусь оңой эмес кезде белгилеп жатканын, бирок азыркы кыйынчылыктарды фашизмден куткарган эр жүрөк муун, туш болгон түйшүк жана жоготуулар менен салыштырып болбойт деди. Лукашенко аскердик техниканы жана жоокерлерди көрүүгө 9 майда миңдеген жана миңдеген белорус келет деп буга чейин айтып келди. Парадты мамлекеттик телеканал түз тартуулады. 11 000 кишини батырган трибуна жыктолуп, Минсктеги борбордук мемориалга кеткен жолдун боюна эл көп топтолуп турду. Лукашенко баш болгон жетекчилер, ардагерлер же көрүүчүлөр болобу, маска тагынган киши көрүнгөн жок. 9 майга карата өлкөдө коронавирусту жугузуп алгандар 21 миңден ашты. 121 киши оорудан өлдү. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун Беларусьтагы өкүлү Батыр Бердыкылычев Настоящее время телеканалына берген интервьюда марттын аягынан апрелдин башынан тартып илдеттин өсүү статистикасы Европа өлкөлөрү арасында эң жогору болуп келатканын, бул көрүнүш дагы сакталат деп болжолдоого болоорун айтты.
Любое массовое скопление людей повышает риск.
Элдин көп топтолушу вирустун бир кишиден экинчисине жугуу, эпидемиянын жайылуу коркунучун жогорулатат. Мындай массалык иш-чараларда адамдар ортосунда зарыл болгон 1,5-2 метр аралыкты сактоону камсыздоо мүмкүн эмес. Оорунун симптомдору байкалгыча инкубациялык мөөнөт 2 жумадай болот. Теориялык жактан алганда 2-3 жумадан кийин иш-чаранын кесепети сезиле баштап, бейтаптардын саны көбөйүшү ыктымал.
Проявление вот этого мероприятия в увеличении количества больных.
Президент парадка эч кимди күчтөп айдашпасын билдиргени менен минскилик студенттерге иш-чарага катышса акча же окууда жардам берилерине убада кылышканын алардын айрымдары өздөрү айтып беришкен. Политолог Александр Класковский Беларусь президенти бул учурдан пайдаланып орус президентинен ашып өтүүнү көздөйт деген пикирде. Лукашенко Москвадагы айрым кишилер улуу жеңишти менчиктеп алгылары бар деп бир нече жолу сындаган. Эми элестетсеңер, Путин парадды өткөрбөй чечимин кабыл алууга мажбур болгон маалда Лукашенко пиар жагынан андан озуп чыкты, дейт белорустук саясат талдоочу. Минсктын бардык эле тургундары парад өткөрүүнү жактырышпайт. Кээ бирлер пандемия маалында мындай иш-чараны жан кечти гана уюштурат дешет. Анын үстүнө парад бир топ эле чыгашалуу. Аскердик эксперт Александр Алесин Азаттыктын Беларусь редакциясы менен маегинде эң көп каражат Борбор шаарынын үстүнөн учкан учактардын майына кетээрин айтты. Парадка даярданууну да чогуу эсептегенде авиация ар бир учакка керек деген бир нече тонна оттундун баасы миңдеген долларга жетет, дейт эксперт. Анын айтымында ошончо эле акчаны ыктыярчылар Гомельдеги облустук оорукана менен Минсктеги онкологиялык диспансерде иштеген дарыгерлерге сапаттуу респираторлор менен башка коргонуучу каражаттарды сатып алууга жумшаган. Ошол эле маалда Минск шаарынын аткаруу кеңеши инфекцияларды, анын ичинде COVID-19 илдетин алдын алуу максатында деп коомдук уюмдарга өлбөс полктун жүрүшүн уюштурууга тыюу салды. Ал ортодо 8 майда Беларусь парламентинин өкүлдөр палатасы президенттик шайлоону ушул 9 августка белгиледи. Айнура Жекше кызы, Прага.
Улуу жеңиштин 75 жылдыгы Орусияда кандай майрамдалганын кесиптешим Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
Москвада жеңиш күнүнө карата кызыл аянтта аскердик парад өткөрүлгөн жок. Таңырты Александр багында белгисиз аскердин эстелигине гүл бачар койгондон кийин президент Владимир Путин орусиялыктарга кайрылып, коронавирус пандемиясынын коркунучу аяктагандан кийин жеңиштин 75 жылдыгын татыктуу белгилөөнү убада кылды.
Азап чегип жеңишке жеткендердин алдындагы биздин милдетибизди аткарып, муну татыктуу белгилейбиз. Кызыл аянтта парад өтөт. Өлбөс полк элдик марш болот.
Эстеликтин жанындагы чакан парадка 100 аскер катышып оркестрдин коштоосунда өттү. Москвада кийин өзгөчө салтанаттуу жана масштабдуу иш-чараларды өткөрүүнү мэр Сергей Собянин да убадалады. Орусияда пандемияга байланыштуу жеңиштин 75 жылдыгына пландалган бир топ иш-чаралар токтотулуп, кээ бир шаарларда гана аскердик авиациянын көк мейкиндиктеги парадтар менен майрамдык салюттар уюштурулган. Ал эми өлбөс полк элдик маршы бул ирет онлайн өтүүдө. Орусиялыктар Георгий тасмасын социалдык тармактардагы сүрөттөрүнө тагып, согушка катышкан туугандарынын сүрөтүн өлбөс полк үйдө деген хэштег менен бөлүшүп жатышат. Белгилүү орусиялык режиссер Александр Сакуров жеңиш күнү кызыл аянтта аскердик кубаттуулукту даңазалап, согушту эскерүү чоң салтанат менен өткөрүлбөй калганында жакшы жышаан бар деген ой менен бөлүштү.
Мен кээ бир ири көп каражат сарпталган мамлекеттик салтанаттардын маанисин түшүнбөйм. Эскерүүнүн жаңы жолун табышыбыз керек. Бул жеңиш үчүн кандай курмандыктар жасалганын эстен чыгарбашыбыз зарыл. Мен муну чоң утуш эмес, курмандык катары кабыл алам. Согуштун кесепетин биз дагы деле сезип турабыз. Курмандыкка чалынган өмүрлөрдү эске алсак, жеңишти улуу жеңиш деп атоого да туура келбейт. Бул аябай кылдат, ой жүгүртүп кабылдоону талап кылат. Бирок өлкөдөгү бүгүнкү саясий кырдаал бул согуштагы жеңиштин баасын аңдап, анык баа берүүгө жол бербейт. Бул согушта курмандыкка чалынгандар бир нече мамлекеттин элин кырып койгондой эле деңгээлде болгон.
Санкт-Петербургтагы Европа университетинин профессору, тарых билимдеринин доктору Альберт Байборен азыркы коомдо 9 май жеңиш күнүнүн кабылдоонун белгилөөнүн мааниси өзгөрүп кеткенин айтат.
Ар бир майрамдын расмий же мамлекеттик жана элдик маанилүүлүгү болот. Согуш бүткөн жылдары совет жарандары бул майрамды биринчи кезекте трагедияны эскерүү катары кабыл алышчу. Милитаризмдин белгиси болгон аскердик парадтар кийин эле пайда болгон. Эң биринчи парад 1945 жылы 9 майда өтсө, кийинкиси 20 жылдан кийин 1965 жылы гана өткөрүлгөн. 1947 жылга чейин 9 май эс алуу күнү катары белгиленсе, 1965 жылга чейин жумуш күнү болуп, эч кандай аскердик парад өткөрүлгөн эмес.
Деген Байборин настоящее время телеканалына берген маегинде. Орусияда 75 миңдей согуш ардагери бар.
Здравствуйте. Звать меня Зинаида Антоновна.
Бул күндөрү Санкт-Петербургда жашаган 97 жаштагы ардагер Зинаида Корнева интернетке согуш жылдарындагы эскерүүлөрүн видеого тартып чыгарып, азыркы кезде коронавирус менен адам өмүрлөрү үчүн күрөшүп жаткан доктурлар үчүн каражат топтоодо.
Мы вместе с вами победили в 45-м фашизм. А сейчас вместе боремся с этим вирусом.
Быйыл Орусияда согуш ардагерлерине 75 миң рубльдан көмөк көрсөтүлгөн. Владимир Путин Абхазия, Түштүк Осетия жана Приднестровьеда жашаган колдорунда орус паспорттору бар экинчи дүйнөлүк согуштун ардагерлерине да 75 миң рубльдан берүүнү буйруган. Приднестровье 1992 жылы Молдовадан, ал эми Абхазия менен Түштүк Осетия 2008 жылы Грузиядан бөлүнүп өздөрүнүн эгемендигин жарыялашкан. Кремль аларды колдоп келет. Орусияда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 200 миңге чамалады. 32 миңдей адам оорудан айыгып, 1827 өлүм катталды. Москвада ооругандар 123 миңден ашып, Орус калаасы коронавирустун жайылышынын эпицентри болуп калды. Азат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми Кыргызстанга келели. Ысык-Көлдөн кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева түптүк ардагер Кадырбай Абдыкалыков жөнүндө баяндайт.
Ошошкон кишиден демен. Анткени доору ошондой болчу. Бирин доору. Көчмөйт.
96 жаштагы согуштун ардагери Кадырбай Абдыкалыков быйылкы жеңиш күнүн адаттагыдай балдары, невере жана чөбөрөлөрүнүн курчоосунда өткөрө албайт. Өлкөдөгү жана дүйнө жүзүндөгү коронавируска байланыштуу болуп жаткан кырдаал үчүн карыя майрамды тар чөйрөдө белгилөөгө даярданып жаткан кези. Жашы 100 таяп калса да, өзүнө тең китепти көз айнеги жок окуган Кадырбай ата азыр Караколдогу кичи уулунун колунда турат экен. Келини Роза атанын эң биринчи жакын адамы.
Ата бакка алды.
Келиңиз, колуңузду өйдөрөк кылып коюңуз. Эмне кийип алыңыз? Азыр топчулап коёюн.
Кадырбай Абдыкалыков 1942 жылы согушка аттанганда болгону 18 жашта экен. Талдысуу айылындагы мектептин 7 классын аяктап, Караколдогу педагогикалык техникумду окуган. Бүтүрүү кечеси болуп жаткан күнү Кызыл армиянын катарына чакыртылып, атасы согушка узаткан күнү дале эсинде экенин айтат.
Башталган мектептин мугалими деген ам алдым. Так бүтүп жаткан күнү согуш башталды. Эчеси баягы башка чакырды. 18-инде армия аракетинде. Колума военный билет берди, үзүрлөрүнө кайра чакырды, анан пароходчуга түшүп. Багышчыдан чыктык, Куйбышев шаарына алып кетти. 3 ай окудум. Ашын күнү Лужага чаардап, Сталинградка барасыңар деди, полк. Сталинградка биз барганча, Сталинградды бошотуп койду.
Кадырбай Абдыкалыков 216-чы аткычтар батальонуна бөлүштүрүлүп, Украинада душман менен салгылашууга барган экен. Согуш талаасында душмандардын даярдыгы мыкты болгонун айтат.
24-чү полк Харьковду ошотту. Андан 3-4 айдан кийин 10 фронт өшүрдү. Украинада 4 фронт, Белоруссияда 3 фронт, Прибалтикада 1 фронт, Ленинград тарапта 1 фронт, Бажы 12 фронт болду. Бир полкто Украинада. Согуш бүткөнчө болдум. Согуш бүткөндөн кайра Ровно шаарына алып келди. Ровно шаарында 6 ай окудум.
Согуштан өз айылына кайтып келген ардагер Талдысуу айылындагы орто мектепте 3 жыл мугалим болуп иштеп, андан кийин Каракол шаарындагы педагогикалык институтту окуган экен. Ардактуу эс алууга чыкканга чейин Түп районундагы билим берүү тармагында иштеп, Москванын мыкты мугалими наамына да татыган. Ардагер граната тийип, сол кулагына жарадар болсо дагы, өмүр бою балдарга билим берип, апааттуу согуш тууралуу көргөнүн айтып, аларга чоң тарыхты калтырган.
Украинанын 4-8 облус Германиянын колунда калыптыр. Бизге каршы 1-чи украинский фронтто жалгыз немистер эмес, дендер деген 2 армияга кошо катышты. Алар абдан күчү жабдылган экен, көп чыгым болдук. Ошондон мен бир жерде бир чабырда граната жаныма жазылды. Гранатадан мен жарадар болдум. Нефтиден калган вагон бар экен. Ошонун жанына барып Болгондастак келе пшонка бар экен. Анан бир бери алып келип пшырамыз, анан икемен бир жанда бир кашырокта эки кашырын дейбиз деп атсам эле. Мен чүчүп койду жанымда жолдошум. Эмне үчүн? Чарба бар экен. Оказывается, чарба он дейбиз.
Согуштан кийин мекенине кайтып үйлөнгөн Кадырбай атанын азыр бир уулу 4 кызы бар. Карыя 17 небере, 25 чөбөрө жана 2 кыбыранын кадырлуу атасы. Акыркы жаңылыктарды үзбөй көрүп, сарасеп салып турган ардегер эли журтунун амандыгын тилеп келет. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алдыда дагы уктурууларыбыз бар. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Бишкек студиясынан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 11 май күнгө дүйшөмбү, таң берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда шайлоого аз калганда парламенттик жарышка байланыштуу мыйзамдар биринен сала бири сунушталып жатат.
Биринчи окуу, экинчи, үчүнчү чыгылып бул процедураны бузбаса 6 айга чейин созулуп кетет да. 4.5 жылдын ичинде эмне үчүн ошондой демилге менен чыккан жоксуңар?
Азия, Европа жана Түндүк Америкадагы COVID-19 катуу жабыркаган өлкөлөрдө карантин жумшаргандан кийин вируска чалдыккандар кайра өстү.
COVID-19 пандемиясы толугу менен аягына чыгыш үчүн узак убакыт керек. Пандемиянын экинчи толкунуна даяр турушубуз керек.
Чүй облустук милициясы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин балдарынан жана КСДП партиясынын мүчөлөрүнөн жардам алганын таанып чыкты. Алдыда мына ушул темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткенде чек арада жараат алган аскерин абалып турукту. Кыргызстан саламат сактоо министрлиги чек арада жараат алган аскер каза болуп калды деген маалыматты төгүндөдү. Улуттук госпиталда жаткан жоокер реанимация бөлүмүндө дарыланууда, анын абалы туруктуу оор деп бааланууда. Ал эми жараат алган 2 жоокер хирургия бөлүмүндө жатат. Алардын абалы канааттандыраарлык. 3 аскер кызматына тең дарыгерлердин көзөмөлүндө зарыл болгон дарылоондон өтүп жатат. 8 майда кыргыз тажик чек арасында болгон жаңжалда жараат алган 3 аскер дарылануу үчүн Бишкекке жөнөтүлгөн. Жергиликтүү тургун бир күн дарылангандан соң абалы дурус болгондуктан үйүнө чыгарылган. Чек арадагы чырда тажик тарап 2 жараны жабыркаганын билдирген. 13 майда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов маалымат берип, иштөөгө уруксат берилген ишканаларга өз кызматкерлерине транспорт уюштуруп берүүнү сунуш кылды. Ал ошондой эле жарандарга жеке менчик автоону себепсиз айдап чыгууга болбой турганын эскертти. Буга чейин автоуналарга берилген өткөрмө документтердин мөөнөтү бүттү.
Биз жана коомдук транспортту жүргүзбөй атабыз да, токтотуп. Ошондуктан жеке транспорт менен келүүгө дагы менин оюмча туура суроо болду. Биз аларга дагы мүмкүнчүлүк беришибиз керек, бирок ошонун канчалык деңгээлде керектүүлүгүнө жараша.
Облустардагы чектөөлөр кала бермекчи, бирок жүк ташуучу машинелерге эч кандай тоскоолдук болбойт. Кыргыз өкмөтү айрым тармактардын ишин жандантууга уруксат берди. Карантиндик чаралардан улам Кыргызстанда коомдук транспорттун ишине, анын ичинде троллейбус жана автобустарга каттамга чыгууга уруксат берилбейт. Орусия АКШнын согуштагы СССРдин ролу боюнча пикирине нааразычылык билдирди. Жекшембиде Орусиянын тышкы иштер министрлиги Орусия АКШнын Гитлердик Германиянын жеңишиндеги СССРдин ролун азайтуу аракетине кыжырданат жана бул теманы америкалык расмий өкүлдөр менен талкуулоону каалайт деген билдирүүлөрү жарыялады. Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө Ак үйдүн Instagram баракчасына жарыяланган видеосу себеп болгон. Анда 1945-жылы 8 майда Америка жана Британия нацисттерди жеңген, америкалыктук дайыма жеңишке жетет. Дайыма ошондой болот деп айтылган. Вашингтон жеңиштин 75 жылдык мааракеси, жалпы майрам күнү дагы биздин өлкөнүн нацизмди кыйратууда кошкон чечүүчү салымын бурмолоону токтотпой жатканы өтө кыжырданууну пайда кылат деп айтылат Орусиянын тышкы саясат мекемесинин билдирүүсүндө. 23 апрелде Орусиянын президенти Владимир Путин жана АКШнын лидери Дональд Трамп 1945-жылы совет жана америкалык аскерлер Эльбадагы тарыхый жолугушуусу боюнча орток билдирүү жасашкан. 1945-жылы 23 апрелде Германиянын Эльба дарыясындагы жолугушуу нацисттик режимдин жеңилишинин туюндурган тарыхый окуя катары сыпатталып келет. Торгау шаарынан анча алыс эмес жерде ошондогу тилектештер СССРдин биринчи Украина фронтунун аскери менен АКШнын биринчи армиясы кездешкен. Натыйжада нацистик рейхтин аскер күчү экиге бөлүндү болот. Автоунаа чыгарган Тесла компаниясы АКШнын Калифорния штатынын бийлигин сотко берди. Буга компания Аламида округуна караштуу Фримон шаарында жайгашкан заводунун ишин жандантууга уруксат берилбегени себеп болду. Тесла компаниясынын башчысы Илон Маск мындай талаштан улам ишкананын баш кеңсеси Калифорниядан чыгарып кетиши мүмкүндүгүн айтты. Ал буга чейин коронавируска байланыштуу карантин чаралары бизнеске олуттуу тобокелчилик жаратарын билдирген. 7 майда Маск Фримонтондогу завод бир күндөн кийин чектелүү көлөмдө иштей баштарын айткан, бирок Аламида округунун бийлиги айрым маанилүү ишканалардын гана ишине уруксат берип, бул тизмеге Тесла компаниясын кошкон эмес. Аймакта коронавируска байланыштуу жалпы карантин май айынын соңунда гана алынмакчы. Масктын электр унааларын чыгарган компаниясынын бул заводу жумушчулардын коопсуздугу үчүн бардык чараларды көргөнүн билдирүүдө. Аламида округу заводдун ишин жандантуу маселеси боюнча Тесла менен иш алып барып жатканын маалымдады. Франциянын теннис боюнча ачык чемпионатын сентябрь жана октябрь айларынын көрөрмандарсыз өткөрүүнү пландап жатат. Бул тууралуу Франциянын теннис федерациясынын президенти Бернард Гютчели 10 майда билдирди. Ролан Гаррос деп менен ат менен таанымал Париждеги чоң шлем чемпионаты май айынын соңунда өтүшү керек эле, бирок коронавирус пандемиясынан улам сентябрь айына жылдырылган. Бернард быйыл бюллетендерде каражат түшпөсө да теннис беттештерин телевидение аркылуу көргөзүү жана өнөктөштөрдүн жардамасы аркылуу Франциянын ачык чемпионатынын бюджетинин бир бөлүгүн камсыз кылса болоорун айтты. Дүйнөнү каптаган COVID-19 илдетине байланыштуу быйыл кесипкөй теннисчилердин негизги мелдештери 10 июлга чейин токтотулган. Чоң шлем чемпионаттарынын бири Англиядагы Уимблдон мелдеши дагы өтпөй турган болду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен токтосун Шамбетов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. 11 майда Сокол облусунун кээ бир райондорунда мезгил менен жамгыр жаап күн күркүрөйт, бийик тоолор райондоруна кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Нарын облусунда 17-22, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 25-30, Талас тубанында 21-26, Ысык Көл кылаасында 18-23, Чүйрөндө 23-28, бийик тоолор райондордо 3-8 градус болот. Бишкек шаарында абанын табы бүгүн 24-26 градусту түзөт, борбордо жел согуп турат, жаан чачын болбойт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун өзөгүнө өтөбүз. Кыргызстанда шайлоого аз калганда парламенттик жарышка байланыштуу мыйзамдар биринен сала бири сунушталып жатат. Депутаттар тобу добуш берүүдө партия менен чогуу талапкерди да тандоо укугун берүүнү демилгеледи. Ага чейин да айрым эл өкүлдөрү ушуга окшогон идеялар менен чыккан. Бирок адистер шайлоо алдында бул долбоорлордун кабыл алынышы күмөн экендигин айтып жатышат. Айбек Бийбосуновтун баянын угалы.
Шайлоо системасын өзгөртүүгө өлгө түзө турган кезектеги мыйзам долбоору 6 майда коомдук талкууга коюлду. Аталган документтин автору катары Жогорку Кеңештин 14 депутаты көрсөтүлдү. Мыйзам долбоорунун маалымат негиздемесинде 120 депутаттын 42% бизнес өкүлдөрү экени жазылып, мандатка акчалуу адамдардын ээ болушу парламенттин сапатына, элдин аларга болгон ишенимине шек келтирип жатканы да айтылган. Депутат Алтынбек Сулайманов элдин күчтүү парламентти куруу укугун олигархтар тартып алганын белгиледи.
Бир эле бюллетень менен шайласа болот, партияга, ана партиянын ичиндеги кандидатка, жеке кандидатка. Акчанын күчү азаят, жанагы списоктогу золотой деген десяткада туруп алат дегендер такыр жок болот. Себеп дегенде арттагы 53-чү тургандагы добуш алса 5-чү болуп калышы мүмкүн да.
Кыргызстан 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин парламенттик башкаруу ыкмасына багыт алган. Эки жолку парламенттик шайлоо партиялык система менен өтүп, ага ылайык саясий партиялар, партия лидерлери шайлоого бара турган талапкерлердин тизмесин өздөрү бекитишет. Эгер депутаттар тобу сунуштап жаткан мыйзам долбоору колдоо тапса, шайлоочунун партиядан тышкары тизмедеги талапкерди да тандоого укугу болот. Бирок 14 депутаттын парламенттик шайлоого аз убакыт калганда мыйзам жазып чыгышы ар кандай карама каршы пикирди жаратты. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, юридика илимдеринин доктору Кайрат Усманалиев эл өкүлдөрүнүн демилгесин популисттик кадам катары сыпаттады.
биринчиден эмнеге илиниш керек жана расмий сайтында коомдук талкоого. Андан кийин эмнеден биринчи комитеттерден өтөт. Андан кийин биринчи окуу, экинчи, үчүнчү чыгып бул процедураны бузбаса 6 айга чейин созулуп кетет да. А эми 4.5 жыл өттү. 4.5 жылдын ичинде эмне үчүн ошондой демилге менен чыккан жоксуңар?
Шайлоо системасын алмаштырууга Жогорку Кеңештин депутаттары буга чейин да кайрылган. 2019-жылы Исхак Масалиев менен Жанарбек Акаев ушундай эле мыйзам долбоорун сунуштаган. Алар преференциалдык шайлоо системасын бюллетен эмес электрондук добуш берүү аркылуу ишке ашырууну максат кылышкан эле. Депутат Исхак Масалиев мындай сунуштардын суу кечпесине көзү жеткенин билдирүүдө.
Жанарбек сунуштаган мыйзам долбооруна парламенттин колдоосуна эки жетти. Ачык айтайын, азырда айрыкча партиянын лидерлери каршы болот. Эгерде преференциалдык добуш берүү система менен барсак, айрым учурда айрым партиянын лидерлери деле добуш ала албай калышы мүмкүн да. А бири каршы болот да. Себеби бийликтин табигаты ушундай президенттердинчи. Булар элдин оозунда жүргөн тили бар, пикири бар адамдар керек эмес бизге.
Жогорку Кеңештин вице спикери Мирлан Бакиров да депутаттар менен биргеликте мыйзам жазган. Ага ылайык шайлоочулар 13 округка бөлүнүп, партияга жана анын ичинен талапкерлердин тизмесине добуш бермек. Документ коомдук талкуудан ары жылган эмес. Мирлан Бакиров болсо өзү сунуштаган шайлоо ыкмасы боюнча көз карашын өзгөрткөнүн айтат.
Азыр биринчи кадам катары шаардык кеңештерге көрүш керек. Чоң чоң шаарларда мындай байкап көрүш керек, ошол жерде кандай өзүн көргөзөт. Ошондо талаш тартыш дагы болбойт. Мен мынчанчы тизмедемин, ал мынча болуп калды, мен мынча добуш алдым деген мындай пикир келишкендерден арылабыз.
Парламенттик шайлоону 2020-жылдын октябрь айынын алгачкы жумасында өткөрүү пландалууда. Анын так датасы шайлоого 100 күн калганда 26-июндан 6-июлга чейин аралыкта белгилүү болушу керек. Андан кийин шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүгө болбойт. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбековдун айтымында шайлоо системасын өзгөртүү үчүн депутаттардын саясий эрки болуш керек.
Бул мыйзамды керек болсо бир жумада кабыл алып койсо болот, 3 окууда деп. Мына тиги кумторуу маселеси келгенде, мөңгүнүн маселеси келгенде бир жумада эле карап коюшпадыбы? Депутаттардын колунда турат, бирок депутат биздин депутаттардын чече турган маселени үстүнөн президенттик администрация жактан командовал боюнча эч бир жыл албайт.
Жогорку Кеңештин азыркы 6-чакырылышы 2015-жылдагы парламенттик шайлоодо жеңишке жеткен 6 саясий партиялардын талапкерлеринен турат. Анын 5 жылдык мөөнөтү быйыл аяктайт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин балдары жана аны колдогон КСДП партиясынын мүчөлөрү Чүй облустук милициясына жардам көрсөткөнүн билдиришкен. Көп өтпөй бул маалыматты облустук милиция четке какты. Өкмөт өкүлдөрү буга чейин чогулуу иштерде аты аталып, күмөндүү уюм же адам экенине карабай баардык тараптан жардам алып жатканын билдирген. Акыркы окуя жардам берүү саясатташып кеткенин көрсөтүп, бийлик жардам колун сунгандарга кош стандарттуу мамиле кылып жатканы боюнча маселени козгоду. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгөлдү уулу улантат.
Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПнын мүчөлөрү 7-майда Бишкектин чет жакаларында орнотулган блокпосттордогу 200дөн ашык милиция кызматкерлерине жана ыктыярчыларга ысык тамак, суусундуктарды таратканын билдирди. Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев постордо турган күч кызматкерлерине 1,5 000 даана жеке коргоо каражаттарында тапшырышканын Facebookтагы баракчасына жазды. Ушул эле күнү кечке жок Чүй облустук ички иштер башкармалыгы мурдагы президенттин балдары Аламүдүн районундагы постордо турган 200дөн ашык милицияны тамак жана суу сундук менен камсыз кылды деген маалымат чындыкка дал келбейт деп билдирди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин дагы бир уулу Кадыр Атамбаев Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын билдирүүсү тууралуу комментарий берди.
КСДПнын социалдык тармактарга тараткан видеолорунда биз жардамдарды таратып жатканыбыз даана көрүнүп турат. Экинчиден, муну менен КСДП коронавируска байланыштуу кырдаалда саясий көз карашына карабай баардык күчтөр биригишин каалаган.
Независимо от политической ориентации.
Бул окуя Кыргызстанда оор учурда бийлик жеке тараптардан алган жардам анын булагы жана моралдык маселени кайрадан козгоду. Карантинде саясатчылар, партиялар жана уюмдар муктаж адамдарга тамак аш таратып, өкмөткө медициналык каражаттардан жардам берип жатат. Арасында мурда кийин чогулуу иштерге аралашкан, укук коргоо органдары үстүнөн иликтөө иштерин жүргүзүп жаткандары да бар. өкмөт жакында эле кыргыз бажысындагы коррупциялык иштерде аты аталган Абусахи компаниясынан жардам алганын жарыялаган. Ишкана жардамдын жалпы суммасын 531 000 долларга баалаган. Бул коомчулуктун сынына кабылып, бийликтин коррупция менен күрөшүү аракетинен шек жараткан. Өкмөт өкүлдөрү Абусахи боюнча соттун чечими чыга элек экенин жүйө кылып, азыркы шартта жардамды ылгабай эле алып жатканын билдирген. Ал эми Исмаил Матраймов атындагы кайрымдуулук фонду саламаттыкты сактоо министрлигине жардам катары берген экспресс-тесттер боюнча да кайчы пикирлер токтой элек. Адистер берилген тест коронавирусту аныктабайт десе, министрлик бул тестти дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму сунуштаганын билдирген. Политклиника басылмасы уюм эч кандай тест системасын сунуштабаганын министрликтин стат катчысы Калысбек Шадыканов калп айтып койгонун тактады. Журналист Азият Жекшеев акыркы окуялардан кийин бийлик жардам алууда кош стандарттуу мамиле кылып жатат деген ойго келген.
Атамбаевдин балдары барып жардам таратып койсо, ал деген жок, биз алган жокпуз деп тескерисинче актанып, берки Матраимовдон келген жардамды тим эле жарнамалап чыгаргандар да. Эми ушундан эле байкап койсо болот. Мисалы, кимге кандай мамиле көрсөтүлүп жатканын.
Ушул күндөрү мамлекеттик кызматта иштеп кеткен саясатчылар жергиликтүү бийлик менен кошо КАМАЗдап ун таратып жүрөт. Коомчулукта айрымдар таратып жаткан гуманитардык жардамдын каржы булагы кайдан экенин суроо жаратууда. Саясатчы Бектур Асанов айыл аймакты кыдырып тамак аш тараткан айрым адамдар абалды өз пайдасына пайдаланып жатат деп эсептейт.
Бул жерден бери көбүнчө баягы саясий эмес моралдык юридикалык жактан элге чыга албагандар баягы өзүнүн өздөрүн актоо эл алдына реабилитация кылуу катарында да пайдаланат да.
Муктаждарга таратылган тамак аш баштыктарына кайсы бир партиянын аты жазылган баракчалары кошо салынганы тартылган сүрөттөр социалдык тармактарга жарыялануда. Материалдык резервдин уундары бир партиянын атынан берилген учурлар да бар экени айтылып, өкмөт аны четке кагып келет. Блогер Эрнис Жыйынтаев да саясатчылар коронавируска байланыштуу кырдаалды жеке пиарына колдонгон учурларды сындады.
Карантин баштыр электер шайлоого даярдан отушпайт эле партиялардын баары. Карантинден кийин булар дагы деле ошо күрөшүн улантып атышат да.
Кыргызстанда коронавируска байланыштуу Бишкек баштаган бир катар шаарларда облустарга киргизилген өзгөчө абалдан улам мекеме ишканалардын иши токтотулду. Миңдеген адам убактылуу жумушсуз калып, тамак ашка муктаждардын саны көбөйдү. Бакыт Төрөгүлдү уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эстеп алалы. Баткенде чек арада жара аталган аскердин абалы туруктуу экенин саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. 10 майда 1-чи вице премьер-министр Кубатбек Боронов маалымат берип, иштөөгө уруксат берилген ишканаларга өз кызматкерлерине транспорт уюштуруп берүүнү сунуш кылды. Ушул күндөрү коомдук транспортко уруксат берилбейт. Орусия АКШнын согуштагы СССРдин ролу боюнча пикирине нааразычылык билдирди. Автоунаа чыгарган Tesla компаниясы АКШнын Калифорния штатынын бийлигин сотко берди. Буга компанияга Аламида округуна караштуу Фримон шаарында жайгашкан заводунун ишин жандантууга уруксат берилбегени себеп болду. Франциянын теннис боюнча ачык чемпионатын сентябрь жана октябрь айларында күйөрмандарсыз өткөрүү пландалып жатат. Бул жана башка жаңылыктарды сиз Азаттык Чекиторг сайтынан окуп туруңуз. Азыр кезек эл аралык баянда. Азия, Европа жана Түндүк Америкадагы COVID-19 катуу жабыркаган өлкөлөрдө карантин жумшаргандан кийин вируска чалдыккандар кайра катталууда. Илдетти ооздуктанганга жетишкен Түштүк Кореяда 10 адамдан коронавирус табылды. Чектөөлөрдү четинен ала баштаган Германияда да коронавируска чалдыккандардын саны өсө баштады. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Түштүк Кореянын баш калаасы Сеулда 10 адамдар инфекцияны жугузуп алганы үчүн 9 майда 2000 ашуун түнкү клуб жана барлар жабылды. Жергиликтүү бийлик жаңы учурлардын көбөйүшүнө коронавируска кабылган 29 жаштагы эркек кишинин өткөн жумада 3 түнкү клубка барганы себеп болгону билдирди. Азыр санитардык кызматкерлер бул клубтарда болгон 1940 кишини издеп жатат. Кореянын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору жекшемби күнү билдиргендей, акыркы бир сутка ичинде өлкөдө 34 адамдан коронавирус табылды. Бул соңку бир ай ичиндеги эң чоң көрсөткүч. Жаңы аныкталган учурлардын 26-сы вирусту өлкө ичинде жугузуп алган болсо, алардын 14-ү баш калаа Сеулга туура келет. Сеулдун мэри Пак Вонсун бир нече кенебеген адамдын айынан вируска каршы аракеттер жокко чыгуу коркунучунда турат деп айтты. Түштүк Кореянын президенти Мун Дже Ин эрежелерди так сактабаса коронавирус кайра жайылып кетиши мүмкүндүгүн эскертти.
COVID-19 пандемиясы толугу менен аягына чыгышы үчүн узак убакыт керек. Көп эксперттер болжогондой, пандемиянын экинчи толкунуна даяр турушубуз керек.
Деп билдирди 10 майда президент Мун Джейин. Февраль айында Түштүк Корея Кытайдан кийинки эле коронавирус кеңири тараган мамлекеттердин катарында турган. Бирок өлкө социалдык оочолонуу жана элди жапырт тесттен өткөрүү аркылуу илдеттин жайылышын басаңдата алган. Натыйжада өлкөдө кадимкидей парламенттик шайлоо өтүп, бир катар чектөөлөр жумшарган. Чектөөлөрдү четинен ала баштаган Германияда да коронавируска чалдыккандардын саны көбөйө түштү. Буга вирустун касапкана жана эт комбинаттарында жайылышы себеп болду. Инфекция табылган мындай 3 касапкананын бирөөндө эле 180 жумушчу өпкөнүн сезгенүүсүн алып келген вирусту жугузуп алганы ырасталды. Германиядагы Роберт Кох институтунун маалыматына ылайык, өлкөдө вирустун репродукциялык көрсөткүчү же бир бейтап вирусту канча адамга жугузуп жатканын көрүлгөн сан 1.1 жетти. Буга чейин вирустун жайылышы басаңдап, бул көрсөткүч 0 тегерегинде болчу. Мындан улам Германия карантин шарттарын жумшарта баштаган эле. Маселен 6 майда немец канцлери Ангела Меркель вирус дээрлик ооздукталып калганын айтып, дүкөндөрдүн баары ачыларын жарыялаган. Ошондой эле эки үй бүлөнүн коомдук жайларда бири-бири менен жолугушуусуна уруксат берилген. Буга карабастан 8 майда Германиянын бир катар шаарларында карантинге каршы акциялар өттү.
Демонстрациянын максаты коронавирустун алкагында көрүлгөн чаралар. Адамдардын фундаменталдуу укугун чектеп койгонун баса көрсөтүү. Бул жакта чогулгандардын басымдуу бөлүгү дал ушул негизги укуктардын калыбына келишин каалашат.
Деп билдирди Штутгарт шаарындагы демонстрациянын уюштуруучуларынын бири Ральф Людвиг. Ишембе күнү Берлинде өткөн акцияда митингчилер менен полиция кагылышка кетти. Берлиндин полициясы Александр Плац аянтында күч органдарына бөтөлкө ыргыткан 86 киши кармалганын билдирди. Окуяда кеминде бир полиция кызматкери жараат алганы белгилүү болду. АКШ'да коронавируска каршы аракеттерди тескиген 3 расмий жетекчи, ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун башчысы Роберт Редфилд, тамак аш жана дары дармек администрациясынын комиссары Стивен Хахн жана АКШ'нын аллергия жана инфекциялык оорулар боюнча улуттук институтунун жетекчиси Энтони Фаучи карантинге алынды. Буга алардын вирусту жугузуп алган адам менен байланышканы себеп болду. АКШ'да коронавируска чалдыккандардын саны 1,315,000 адамга жетти. 79,000 адам COVID-19 илдетинен көз жумду. Жекшембе күнү белгилүү болгондой, Орусияда соңку 1 сутка ичинде 11,000 ашуун адамдан коронавирус табылды. Маалымат кылайык, вирус аныкталган бейтаптардын 42% илдеттин белгилери байкалган эмес. Ошону менен Орусияда өпкөнү сезгенген коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 210,000 чукулдады. Өлкөдө вирустан өлгөндөрдүн жалпы саны 1,915 кишиге жетти. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Медициналык беткап жана коронавирус жөнүндө 5 факты. Биринчи, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, көпчүлүк адамдарга маска тагынуунун зарылчылыгы жок. Беткап толугу менен болбосо да, кайсы бир деңгээлде оорудан коргойт. Инфекциянын булагы болгон шилекейди, какырыкты өткөрбөйт. Бирок майда вирус бөлүкчөлөрү өтө берет. Вирус ошондой эле жуулбаган кол менен көзгө тийгенде жугушу мүмкүн. Экинчи, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ооруган кезде беткап тагынууга кеңеш берет. Муну менен жөтөлүп же чүчкүргөндө айланадагы адамдардын саламаттыгына кам көрөсүңөр. Үчүнчү, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ооруган адамды карап жатсаңар маска тагынууну эскертет. Бирок аны чечкенде этият болгула. Сырткы бетин кол менен кармабагыла. Кармап алсаңар, анда колуңарды спирт кошулган гель же самын суу менен жакшылап жуугула. 4. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму беткапты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Бир жолку масканы кайра колдонбогула. 5. Илдеттерди көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору медициналык беткапка караганда мурун менен оозду бекем жаап турган респиратор жакшыраак дегени менен аны күнүгө пайдаланууга болбойт деген кеңешин берет. Азаттык радиосу. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык иш күндөрү жергиликтүү жана дүйнөлүк басылмаларга сереп салып турат. Дүйшөмбү күнү кезек аралык басылмаларда Кыргызстанда элдин 29% ачка, экинчи дүйнөлүк согуштагы кыргыздардын орду. Орусияда саламаттык сактоо секторуна байлар жардам берүүдө. Алдыда дүйнөлүк басылмаларда чыккан макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Дипломат журналына Дэвид Прентистен экинчи дүйнөлүк согуштагы Кыргызстандын унутулган ролу деген аталыштагы макаласы жарыяланды. Советтик бийликтин кол алдындагы Москвадан 3000 чакырым алыстагы Кыргызстандан 365 миңдей адам фронтко тартылган. Автор кыргызстандыктар согушка барууну кааласа деле, Улуу Атан мекендик согушка кыргыз патриоттору өз эрки менен аттанды деген ураан алдында кан майданга жиберилгенин, буга чейин биринчи дүйнөлүк согушка баруудан баш тарткан кыргызстандыктар 1916 жылы көрсөткөнүн баяндап, согуш жылдарында Бишкекке, Токмокко көчүрүлгөн ири стратегиялык завод, фабрикаларга токтолгон. Кыргызстан фронттон алыс, бийик тоолорго курчалган, коопсуз жер болгондуктан, советтик бийлик согуш маалындагы СССРдин өндүрүш тармагын бул өлкөгө көчүрүп барып, экономикалык, социалдык өзгөрүүгө жол ачкан. Чакан өндүрүштүк революция жасаган. Бул ишканалар азыркыга чейин Кыргызстандын өндүрүш тармагынын чоң түркүгө ойдон калууда. Согуш катуу болгон батыш тараптан Кыргызстанга 10 миңдеген качкындар барган. Алардын арасында Европадагы Холокост апатынан качкан 45 миңдей жөөттөр да болгон. 1941 жылы Бишкекте алгачкы синагога ачылып, жөөттөр Кызыл армияны тамак аш менен камсыз кылыш үчүн жергиликтүү дыйкандарга кошулуп иштеген. Ошондой эле Бишкекке согуш маалында атактуу актриса Ида Каменская иштеген Варшаванын жөөттөр театры көчүрүлгөн. Кийин ал еврейлердин көбү Израиль, Европа, Америкага көчүп кетишкен деген автор баатырлар Дайыр Асанов, Исмайлбек Таранчиевди да эскерип, азыр өлкөдө 251 эле согуш ардагери калганын, кыргыз бийлиги 9 майда Орусияны туурап парад өткөрбөгөнү менен эскерүү иш-чараларын уюштураарын, согуш ардагерлеринин ар бирине быйыл 75 миң сомдон сыйлык бергенин, жакында эле Бишкекте Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Түлөбердиев атындагы жаңы парк ачылганын жазды.
Дүйнөлүк пресса.
Евразиянет басылмасы Кавказ жана Борбор Азия чөлкөмүндөгү өлкөлөрдүн пандемия маалындагы тамак аш коопсуздугун талдады. Бай өлкөлөрдө ресторандар жабык болгондуктан тамак аш өндүрүүчүлөр таза азыкты жок кылууга аргасыз болууда. Аларда коронавирус дүйнөдөгү сооданын жолун бууп, миллиондогон эл ачка отурууга аргасыз. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк программасынын директору апрель айында Инжилде жазылгандай ачарчылык болгонун айтты. Армения, Грузия, Тажикстандын халкынын 1/3 бөлүгүнүн тамак аш коопсуздугу сакталган эмес. Эми ага экономикалык көйгөй кошул ташыл болуп жатат. Чөлкөмдүн бийлиги азык түлүк менен камсыздоо, башка өлкөлөргө чыгарбоо саясатын күчөткөн сайын баа көтөрүлүүдө. Дүйнөлүк соода уюму мындай коргоочу чараларга барган өлкөлөрдүн дээрлик жарымы уюмдун эрежелерине каршы иштеп жатканын билдирди. Басылма андан ары Орусиянын 26 марттан июнга чейин дан эгиндерин экспорттоого тыюу салганын, Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн тамак аш соодасына чектөөлөрүн анализдеген, Кыргызстанда 1 майда Бириккен Улуттар Уюму 500 миңдей адамга токтоосуз тамак аш таркатылышы керек деген. Бул жол менен 1,83 миллион киши, башкача айтканда өлкө калкынын 29% жакыны азык түлүк же акчалай жардамга муктаж экенин билдирди. Ошондой эле 400 миңдей дыйканга колдоо талап кылынаарын кошумчалады. Бириккен Улуттар Уюму июнь айында өлкөдөгү эң жакыр катмардын курсагын тойгузуш үчүн тезинен 11 миллион доллар табуу керектигин эскертти. Бул уюмдун азык түлүк жана айыл чарба уюму Европа, Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен элди тамак аш менен камсыз кылган кыргызстандык дыйкандар олуттуу жабыр тартканын аныктады. Себеби аталган уюм сурамжылаган дыйкандардын дээрлик 65% каражат табуудан каржы алып турушканын жашырышкан эмес. Коронавирус учурунда мөмө жемишти, сүт, эт азыктарын өлкө ичинде ташуу өтө оор болууда. Апрель айында тамак аштын баасы дээрлик 10% жогорулады. Анын ичинен картошконун наркы 57.1%, сулпет 12.7%, ун 11.9% көтөрүлдү.
Дүйнөлүк пресса.
Орусияда коронавирус пандемиясы менен күрөшүүгө Кремлге көз каранды байлар катуу белсенди. Нью-Йорк Таймс гезити Владимир Путин бийликти бир колго алгандан бери таасири басаңдаган күркүлдөр пандемия күчөгүндө Орусиянын саламаттык секторуна кам көрүп, Кремлге колдоо көрсөтүп жаткан жазды. Ондогон шаарларда табигый ресурстарды казып, миллиондогон адамдарды иштетип, миллиарддаган каражат топтоп алгандар азыркы Орусиянын пандемияга каршы күрөшүнүн улуттук жүзүнө айланышты. Маселен, болот куйган тармактын арты менен байыган миллиардер Алексей Мардашов өзүнүн бизнеси жайгашкан 4 чоң региондун губернаторуна дароо телефон чалып, катаал карантин киргизүүгө үндөдү. Чечкиндүү чараларды өз колуна алып, медициналык жайларды керектүү каражаттар менен камсыздаса, жер семирткич сатып байыган Андрей Гурьев Мурманск облусунун саламаттык сактоо тармагын каржылап жатат. Алар миллиондогон долларды өлкөнүн саламаттык сактоо тармагы үчүн жумшап жатат. Орусиянын орто жана чакан бизнесинен айырмаланып, пандемияда капчыгын кенен ачкан олигархтардын кадыр баркы өлкөдө улам артууда. Маселен, мир магнаты Олег Дерипаска Сибирде коронавирусту дарылай турган 160 орундук 3 борбордун курулушуна акча берсе, Путиндин жакын өнөктөшү Геннадий Тимченко 17 миллион долларды жасалма дем алдыруу, томография жабдуулары, медиктердин өздүк коргоочу каражаттары үчүн бөлөрүн билдирди.
Дүйнөлүк пресса.
Independent кезде жазгандай, Google компаниясынын кызматкерлери 2021 жылга чейин аралыктан иштөөнү улантмакчы. Буга чейин Facebook компаниясы да жаңы жылга чейин кеңседе иш башталбай турганын билдирген. Бул платформанын негиздөөчүсү Марк Цукерберг 2021 жылдын июль айына чейин ишканасында 50 кишиден ашуун адам топтогон иш-чараларга тыюу салынарын айткан. Amazon онлайн базары октябрь айында аралыктан иштөөнү токтотуп, кадимкидей иш процесси башталарын билдирген. Мындай чечимдердин баары тумоого каршы вакцина табылгыча коронавирусту жайылтпоо, социалдык очолонуу эрежелерин ишке ашыруу максатын көздөйт деп жазат гезет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ошентип Азаттык радиосунун 11 май күнкү таңкы чыгарылыштары жыйынтыкталды. Бул берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Үн режиссерлукту Канат Карымшаков аркалады. Саламатта туруңуз.